Azadlik Radyosu.
Xayrli tong, Azadlik Radyosu tong eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 24 yanvar juma, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida To'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa qisqalarda. Kiyevda namoyishlar hukumat qo'ygan shartlarga rozi bo'lmadi. Xalqaro elchilar Suriya muxolifati va hukumati bilan alohida uchrashuvlar o'tkazmoqda. O'zbekistonlik futbolchi Sanjar Tursunov Ukrainaning Vorskla jamoasiga o'tishi mumkin. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Kiyevda namoyishlar hukumat tarafdan ilgari surilgan vaqtinchalik sulh shartlariga rozi emasligini bildirishdi. Payshanba kuni tunda Ukraina muxolifati yetakchilari va prezident Viktor Yanukovich o'rtasida o'tgan uchrashuvda qo'yilgan shartlarga ko'ra, namoyishlar zo'ravonliklardan tiyilib, ko'chalarga o'rnatilgan barrikadalarni olib tashlashlari kerak. Ukrainaning ichki ishlar vaziri Vitaliy Zaxarchenko, agar sulh tuzilsa, huquq-tartibot organlari namoyishlarni hibsga olishni va ularni javobgarlikka tortishni to'xtatishi haqida bayonot berdi. Bundan tashqari, mamlakat bosh prokurori so'nggi bir necha kun davomida hibsga olingan namoyishlarni ozod etish arizasi bilan sudlarga murojaat qilishini ma'lum qildi. Biroq hibsga olingan namoyishlar amnistiyaga tushmasligi va kelajakda baribir javobgarlikka tortilishi mumkin. Sulh shartlari prezident Viktor Yanukovich va muxolifat rahbarlari Arseniy Yatsenyuk, Vitaliy Klichko va Oleg Tyagnibok o'rtasida o'tgan so'zlashuvlar paytida e'lon qilingan. Xalqaro elchilar tinchlik muzokaralari uchun umumiy asoslar topish maqsadida Suriya buhronida bir-biriga qarshi kurashayotgan tomonlar bilan alohida uchrashuvlar o'tkazdi. Xabarlarga ko'ra, BMT va Arab Ligasi elchisi Lahdar Ibrahimi payshanba kuni Shveysariyaning Jeneva shahrida Suriya hukumati va muxolifati vakillari bilan alohida uchrashgan. Ayni damda ushbu uchrashuvlar tafsilotlari matbuotga ochiqlanmadi. Suriya hukumati va muxolifati vakillari juma kuni yuzma-yuz uchrashuvlar o'tkazishi kutilmoqda. Tomonlar muzokaralarning ilk kunida tubdan farq qiluvchi pozitsiyalarga ega ekani namoyish qilishgan edi. Muxolifat va uning tarafdorlari, jumladan G'arb davlatlari, Arab mamlakatlari va Turkiya Suriyada o'tish davri hukumatini tuzishga zamin yaratilishi uchun prezident Bashar Asad iste'fo berishi kerakligini talab qilishmoqda. Suriya hukumati muxolifatning bunday talabiga rozi emasligini bildirgan. Pokistonning Shia ozchiligi vakillari hukumatdan mamlakatdagi Shia musulmonlarini nishonga olayotgan jangarilarni yo'q qilishni talab qilib, bir nechta shaharda namoyishlarga chiqishdi. Eslatamiz, seshanba kuni Pokistonning Balojiston viloyatida Erondan qaytayotgan Shia ziyoratchilarining avtobusi portlatilishi natijasida 24 kishi halok bo'lgan edi. Portlash qurbonlari qarindoshlari hukumat ushbu hujum uchun mas'uliyatni o'z bo'yniga olgan Lashkari Jangvi jangarilar guruhi kabi ekstremistlarga qarshi chora qo'llanmaguncha o'lganlar ko'milmasligini aytishmoqda. Shia musulmonlari namoyishlari chorshanba va payshanba kunlari Pokistonning Kvetta, Lahor, Multan va Ravalpindi shaharlarida bo'lib o'tdi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Davosda o'tayotgan Jahon iqtisodiy forumida qilgan chiqishida jahon davlatlarini Eronning yadroviy dasturi bo'yicha qilgan iddaolariga ishonmaslikka chaqirdi. Ushbu forumda payshanba kuni chiqish qilgan Eron prezidenti Hasan Ruhoniy uning mamlakati yadroviy qurol yasashdan manfaatdor emasligini ta'kidladi. Prezidentga ko'ra, Eron o'z iqtisodini rivojlantirish uchun yaqinda imzolangan kelishuvga asosan yadroviy dasturni cheklashga tayyor. Isroil bosh vaziri o'z nutqida Eron xalqaro sanksiyalarni yumshatish maqsadida yadroviy dasturi bo'yicha doim quruq va'dalarni berib kelganini aytdi. Netanyahuga ko'ra, ko'plab arab davlatlari Isroil kabi Eronning yadroviy qurolga ega bo'lish urinishlaridan xavotirda ekanini bildirdi. Tehron yadroviy dasturi faqatgina tinch maqsadlarni ko'zlashini aytib keladi. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi Rossiya 1-divizionidagi Gazovik klubi yarim himoyachisi Sanjar Tursunov Ukrainaning Vorskla jamoasiga o'tishi mumkin. Bu haqda Sportbox nashri xabar berdi. Xabarga ko'ra, o'zbekistonlik futbolchi ayni damda Ukraina klubining Turkiyadagi yig'inida ishtirok etmoqda. 1955-yilda tashkil topgan Vorskla futbol klubi Ukraina Premier Ligasining kuzgi davrasidan keyin 8-chi o'rinni egallab turibdi. 2012-2013 mavsumini jamoa 12-chi o'rinda yakunlagan. 27 yoshli yarim himoyachi Sanjar Tursunov 2013-yilning yozida Toshkentning Lokomotiv klubini tark etib, Rossiyaning 1-divizion ishtirokchisi Gazovik klubiga qo'shilgan edi. Shu kungacha Tursunov Gazovik safida 16 o'yinda maydonga tushib, 2 ta gol urishga muvaffaq bo'lgan. Sanjar Tursunov 2012-yilda O'zbekistonning eng yaxshi futbolchisi deb topilgan edi. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosida tonggi xabarlarni tanishingiz bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishingiz mumkin. Mikrofon oldida To'lqin bo'ldi.
Assalomu alaykum. Endi esa Praga studiyasidan men Mehribon dasturni davom ettiraman. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzularimiz. Yevromaydon. Ukraina muxolifati prezident Yanukovichga 24 soat muhlat berdi. Mahkama. Xorijiy sarmoyadorlar O'zbekiston hukumati ustidan xalqaro sud hukmini kutyapti.
Prezidentdan arizachi olduk. Eserin başındaki adamdan arızacı olduk. İşte başbakandan şikayetçi olduk.
Tadbir. O'zbekistonda qiynoqlarga qarshi qonun kuchga kirdi. Shikoyat. Namunaviy uylarning egalari qurilishning sifatsiz bo'lganidan nolayapti.
Ularning uylari shunday shuzatdi-da. Prezident nazariga qaratilgan uyga umuman o'xshamaydi-da.
Mintaqa. O'z shahar sudida 2010-yil voqealarida ayblangan 7 o'zbekka hukm o'qildi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Dasturimizni xalqaro hamjamiyat diqqat e'tiborida qolayotgan Ukrainadagi vaziyatga doir tafsilotlar bilan boshlaymiz. Ukraina muxolifati yetakchilari prezident Viktor Yanukovich muddatidan avval saylov o'tkazilishini e'lon qilmasa, aksil hukumat namoyishlari hujumga o'tishidan ogohlantirmoqda. Chorshanba kuni prezident Yanukovich bilan o'tkazilgan muzokaralarda buhronni hal qilish bo'yicha konkret natijalarga erishilmagani bois muxolifat yetakchisi Vitaliy Klyuchko payshanba kuni umumxalq ish tashlash uyushtirishga chaqirdi. Ukrainadagi vaziyatni hamkasbim Farrux Yusufiy kuzatyapti. Hozir studiyamizda hali Farrux aka. Demak, Farrux aka, mana Ukraina muxolifati prezident Yanukovichga 24 soatlik ultimatum berdi deyilyapti. Bu qachon berildi va qachon tugaydi bu?
Demak, bu talab, ya'ni Ukraina prezidentidan o'sha muxolifat yetakchilari muddatidan avval prezident saylovi o'tkazilishini e'lon qilishni talab qilmoqda va bu ultimatum o'sha bugun payshanba kuni Ukraina vaqti bilan soat 20 da Toshkent vaqti bilan soat 11 da kechki soat 11 da tugashi kerak. Ayni damda Ukraina prezidenti bilan muxolifat yetakchilari Vitaliy Klichko, Arseniy Yatsenyuk va Oleg Tyakhniboklar o'rtasida muzokaralar davom etayotgani aytilmoqda va bir muddat avval Ukraina parlamenti o'sha ta'tilda bo'lgan Ukraina parlamenti muddatidan avval ishga qaytishi to'g'risida xabar paydo bo'ldi. Bu xabar o'sha prezident Viktor Yanukovichning mamlakat parlamenti raisi Vladimir Rybak bilan uchrashib, buhronni hal etish maqsadida favqulodda majlis o'tkazishini iltimos qilishi ortidan paydo bo'ldi.
Endi Farrux aka, mana shu Ukraina parlamenti biror bir hozircha bilmadim, chiqish qildimi shu vaziyatlar bo'yicha?
Yo'q, o'sha aytib o'tganimdek, Ukraina parlamenti hozirda ta'tilda va
ta'tildan kelishdan
ta'tildan qaytariladi va yaqin balkim juma kuni favqulodda majlis o'tkazilishi mumkin, lekin juma kunga qadar vaziyat yana o'zgarishi mumkin, chunki aytib o'tganimdek, ultimatum o'sha muxolifat talabi soat 20 da bajarilishi kerak. Agar 20 da bajarilmasa, muxolifat payshanba kuni kunning birinchi yarmida namoyishchilar hujumga o'tishidan ogohlantirdi hokimiyat vakillarini.
Endi Farrux aka, mana shu hozir Yevromaydon nomini oldi, Kiyev markazidagi Mustaqillik maydoni, o'sha joydagi vaziyat.
Demak, hozir muxolifat yetakchilari o'sha prezidentga e'lon qilingan muhlat tugaguniga qadar o'z tarafdorlarini har qanday zo'ravonlikdan tiyilib turishga chaqirdi va u yerdan kelayotgan xabarlarga ko'ra, hozircha muxolifat tarafdorlari, namoyishchilar xavfsizlik kuchlari o'sha barrikadadan nariyoq tarafa tomonidagi xavfsizlik kuchlariga qarata tosh va boshqa narsalarni otishni to'xtatishgan va o't o'chiruvchilar barrikadalar ustida yonayotgan o'sha mashina balonlarini o'chirishga harakat qilmoqda va namoyishchilar bu harakatlarga qarshilik ko'rsatgani yo'q. Ayni paytda Vitaliy Klichko barrikadalar saqlanib qolishi va vaziyat muxolifat talabi bajarilishi yoki bajarilmasligi aniqlangunga qadar barrikadalar saqlanib qolishi haqida chiqish qildi.
Farruh aka, endi mana shu Ukrainadagi vaziyatni, ayniqsa mustaqillik maydonida bo'layotgan vaziyatni tinglovchilarimiz saytimiz orqali tomosha qilish imkoniga ega, chunki saytimizda jonli o'sha mustaqillik maydonidan jonli video tasvir e'lon qilinyapti. Endi mana shu video tasvirda hozir aytib ham o'tdingiz, mashina balonlari yoqilgani, bu namoyishchilar tarafidan yoqilyaptimi balonlar?
Bu o'sha namoyishchilar tarafidan ularning o'sha bir qat'iy qaror qabul qilganlari, ya'ni ortga chekinmasliklari ramzi o'laroq yoqilayotganini bir xulosa qilish mumkin va hozir Yevropa rasmiylari ham juma kuni Ukraina hukumati, xususan prezident Viktor Yanukovich bilan muzokara qilgani yuqori darajali mulozimlarni, xususan kengayish masalalari bo'yicha oliy komissar Stefan Fyule, kelasi hafta balkim tashqi siyosat masalalari bo'yicha oliy komissar Katrin Ashtonlarning kelishi haqida, Ukrainaga borishi haqida e'lon qilishdi.
Rahmat Farruh aka, aziz tinglovchi, demak vaziyat yaqin soatlar ichida balki o'zgarishi mumkin. Bu hozir sizga yetkazganimiz 23 yanvar Toshkent vaqti bilan kechki soat 9:10 o'tganga qadar olingan ma'lumotlar edi. Farruh aka, saytimizga so'nggi xabarlarni, Ukrainadan olingan so'nggi ma'lumotlarni peshma-pesh joylab boryapti, hamda siz o'sha Ukrainadan Kiyevdagi mustaqillik maydonidan jonli video tarzida bizning saytimizga joylashtirilgan video orqali tomosha qilish imkoniga egasiz. Demak, siz efirimizni balki takroran tinglayotgan paytingizda voqea tafsilotlari umuman boshqacha tarzda bo'lishi mumkinligini eslatib o'tsam, demak, aziz tinglovchi, ozodlikni tinglayapsiz. Shu o'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan boshqa mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam. Xorijiy sarmoyadorlar O'zbekiston hukumati ustidan xalqaro sud hukmini kutyapti. Namunaviy uylarning egalari qurilishning sifatsiz bo'lganidan noliyapti. O'zbekistonda qiynoqlarga qarshi qonun kuchga kirdi. O'zbekistonda mijozlar uchun internet narxi arzonlashishi mumkin. O'sh shahar sudida 2010-yil voqealarida ayblangan 7 o'zbekka hukm o'qildi. Shuningdek, dasturimiz davomidan ozod nazar eshittirishining yangi soni ham o'rin olgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yilda xalqaro sarmoyadorlarning O'zbekiston hukumati ustidan bergan shikoyatlari yuzasidan qaror chiqariladi. O'zbekiston hukumati tomonidan turli iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib, yuzlab million dollarlik sarmoyasi musodara qilingan Rossiya, Hindiston va Turkiyadagi yirik shirkatlar sarmoyadorlar o'rtasidagi kelishmovchiliklarni tartibga soluvchi Washingtondagi xalqaro markaz o'z shikoyat arizalarini ko'rib chiqishni boshlagani va joriy yil davomida ajrim qarajagini aytmoqdalar. O'zbekiston iqtisodiga keyingi yillar davomida eng yirik sarmoya olib kirib, so'ngra bor yo'g'idan ayrilib mamlakatdan chiqib ketgan xorij shirkatlari qatorida Buyuk Britaniyaning Oxus Gold, Rossiyaning Sistema korporatsiyasiga qarashli MTS mobil aloqa operatori, Hindistonning yirik to'qimachilik shirkati Spentex, O'zbekistonda Turkaz supermarketlar tarmog'ini ochgan Gunesh tekstil shirkatlari bordir.
O'zbekiston hukumatini 400 million dollarlik sarmoyasini noqonuniy tarzda o'zlashtirganlikda ayblayotgan Britaniyaning Oxus Gold shirkati Toshkentni xalqaro arbitraj sudiga tortgan va bu mahkamaning Britaniya korporatsiyasi arizasi yuzasidan joriy yil ichida hukm chiqarishi kutilmoqda. O'zbekiston hukumatini o'z mol-mulkini noqonuniy musodara qilib, 1 milliard dollardan ko'proq daromaddan quruq qoldirganlikda ayblayotgan MTS Toshkentdan 100 million dollarlik zararni qoplashni talab qilayotgan Spentex Industries hamda 60 million dollar O'zbekistonni boshqarayotgan mafiya to'dasi tomonidan tortib olinganini iddao qilayotgan turk tadbirkori Vohid Gunashlar sarmoyadorlar o'rtasidagi kelishmovchiliklarni tartibga soluvchi Vashingtondagi xalqaro markazga ariza bilan murojaat qilgan. Ozodlik muxbiri bilan 23 yanvar kungi suhbatda Vohid Gunash Vashingtondagi markaz ayni kunlarda o'zi va yana bir guruh turk sarmoyadorlari shikoyat arizasini ko'rib chiqishga kirishganini bildirdi.
Shu anda buning prosesleri ne gerekiyorsa onlar yapılıyor. Pakistan tarafı
hozirda jarayon xalqaro protseduralarga muvofiq davom etmoqda. O'zbekiston hukumati mahkamaga o'z namoyandalarini taqdim etdi va biz o'z advokatlarimizni taqdim etdik. Mahkama ikkala tomon taqdim etgan hujjatlarni tez kunlarda ko'rib chiqishga kirishadi va bilganim, yil davomida ajrim chiqarilajak, deydi turk tadbirkori. Oxus Gold, MTS va Spentex shirkatlari o'z sarmoyasi va mol-mulkidan ajragani uchun O'zbekiston hukumati va muayyan vazirlik hamda boshqarmalarni mas'ul deb topib, aynan ularni Washingtondagi mahkamaga tortgan. Spentex Industries shirkatining boshqaruvchi direktori Mukun Chaudhari ozodlik bilan suhbatda sarmoyadorlar o'rtasidagi kelishmovchiliklarni tartibga soluvchi Washingtondagi xalqaro markaz O'zbekiston hukumatidan shikoyatchi boshqa shirkatlar qatori o'z kompaniyasi arzini ham o'rganishni boshlaganini bildirdi.
International Center for Settlement of Investment Disputes. It's the same thing, you know, everybody has to follow the same process. So when you make an application,
Washingtondagi xalqaro markazga topshirilgan arizalarni ko'rib chiqish tartibi ayni va bizning shikoyat tartibimiz ham ayni tartibda ko'rila boshlandi. Hozircha bundan ortiq bayonot bera olmayman. Aytadiganim, biz O'zbekiston hukumatini mahkamaga tortganmiz va joriy yilda mahkamaning bu borada adolatli qaror chiqarishiga umid qilamiz, deydi Mukun Chaudhari. Ammo turk tadbirkori Vohid Gunash xalqaro mahkamaga O'zbekiston davlati va hukumati ustidan emas, balki bu mamlakatda talonchilik hamda bosqinchilikka asoslangan boshqaruv sistemasi barpo etgan konkret shaxslardan shikoyat qilib murojaat etganini ta'kidlaydi.
Prezidentdan arizachi bo'ldik, SSRning boshindagi odamdan arizachi bo'ldik, ishte boshbakandan
biz prezident Karimov, MXX raisi Inoyatov, bosh vazir Mirziyoyev va tashqi ishlar vaziri Komilov kabi shaxslar ustidan shikoyatchi bo'ldik. Bu shaxslar men kabi xorij sarmoyadorlarini uydirma ayblar bilan talab, ularni bu holga keltirgan tuzum yaratuvchi va boshqaruvchilaridir. Men 11 oy MXX hibosxonasida qiynoqqa solindim. Bu shaxslar ana shu qiynoq va zo'ravonlikka qurilgan mafiya uslubidagi sistema otalaridir. Bizning o'zbek xalqi O'zbek davlatchiligiga hech qanday e'tirozimiz yo'q. Shikoyatimiz ana shu davlatni boshqarayotgan, uning siyosatini belgilayotgan bir guruh shaxslar ustidandir, deydi Ozodlik bilan suhbatda Vohid Gunash. Ozodlik suhbatlashgan arizachi shirkat rahbarlari hozirga qadar O'zbekiston hukumati o'zaro kelishmovchilikni murosa yo'li bilan hal etish yuzasidan biror taklif va tashabbus bilan o'rtaga chiqmagani va bunday jo'yali taklif bo'lsa, uni ko'rib chiqishga hozir ekanliklarini bildirdilar.
Demak, Oxus Gold, MTS, Spentex va turkiyalik tadbirkorlar O'zbekiston hukumati ustidan xalqaro mahkama ajrimini kutyapti. Ozodlik ushbu mahkama bilan bog'liq tafsilotlarni kuzatishda davom etadi. Siz esa efirlarimizni kuzatib boring.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook va Odnoklassniki ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Bizning ayni paytda Odnoklassnikidagi sahifamizning a'zolari 100 mingdan oshib ketdi. Agar siz ushbu Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'ida bo'lsangiz va hali saytimiz sahifasining a'zosiga aylanmagan bo'lsangiz, marhamat, siz ham bizning do'stlarimiz ijtimoiy tarmoqdagi do'stlarimiz qatoridan joy oling. Dasturimiz yana O'zbekiston mavzusida. O'zbekistonda qiynoq qo'llashni taqiqlovchi qonun kuchga kirganiga 1 oy bo'ldi. O'zbekiston prezidenti 2012-yilning 25-dekabrida imzolagan tezkor qidiruv faoliyati to'g'risidagi mazkur qonun oradan 1 yil o'tib kuchga kirdi. Qariyb 1 oydan beri amal qilayotgan yangi qonun mazmuni va uning ba'zi jihatlariga huquqshunoslar va huquq himoyachilari munosabati bilan tanishdik.
5 bob 31 moddadan iborat tezkor qidiruv faoliyati to'g'risidagi qonundan maqsad uning 1-chi moddasida tezkor qidiruv faoliyati sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat deb belgilab qo'yilgan. Qonunda tezkor qidiruv faoliyatini qaysi organlar amalga oshirishi, ularning huquqiy maqomi, tezkor qidiruv tadbirlarining turlari va ularni o'tkazish tartibi belgilab qo'yilgan. Shuningdek, tezkor qidiruv faoliyatini amalga oshiruvchi organlar xodimlarini va bunday faoliyatni amalga oshirishga ko'maklashayotgan shaxslarni, shuningdek, ularning oila a'zolarini ijtimoiy huquqiy jihatdan himoya qilish tartibi ko'rsatib berilgan. Mazkur hujjatda tezkor qidiruv faoliyatini amalga oshirish bilan shug'ullanuvchi organlar vakolatlari bilan bir qatorda cheklovlar ham belgilab qo'yilgan. Qonunning 17-chi moddasi tezkor qidiruv faoliyatidagi cheklovlar deb nomlanadi va u quyidagi me'yorlardan iborat. Tezkor qidiruv faoliyatini amalga oshiruvchi organlarning fuqarolar hayotini, sog'lig'ini, yuridik va jismoniy shaxslarning mol-mulki hamda qonuniy manfaatlarini xavf ostiga qo'yadigan, shuningdek inson sha'ni va qadr-qimmatini kamsitadigan harakatlar sodir etishi, fuqarolarni qonunbuzarliklar sodir etishga og'dirishi va undashi, zo'ravonlik, tahdid, qo'rqitish hamda inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini cheklovchi boshqa g'ayriqonuniy usullardan foydalanishi taqiqlanadi. Toshkentlik advokat Ruhiddin Komilov qonunning aynan shu moddasi yuzasidan fikr bildirar ekan bunday dedi.
Ajratish qidiruv davrida inson huquqlarini himoya qilinishi yo'l qo'yilmaydi degan narsalar bor edi. Insonning qadr-qimmatini, shaxsiyatini toptovchi xatti-harakatlar amalga oshirilmaydi degan umumbashariy normalar bor, lekin shuni bilaman.
Shu qonun o'sha qiynoqlarni qo'llamaslikka kafolat bo'la oladimi?
Kafolat, undan tashqari kafolat to'layapti. Bu gap bu qonunda emas, ijrosida-ku. Buni qaysi tomonni qarashiga bog'liq unga-ku. Shuncha bu kafolat, ham kafolat bo'la olmaydi. Undan tashqari ham qancha qonunlarimiz bor-ku. Inson huquqlarini kafolatlaydigan qiynoqlar oldini oladigan. Gapini kim tomonidan ijrotilishida? Qanday ijrotilishida?
Dedi Ruhiddin Komilov. Nazarimizda qonunda zo'ravonlik, tahdid, qo'rqitish, umuman olganda esa qiynoq tushunchasiga aniqlama berilishi kerakday ko'rindi. Advokat Ruhiddin Komilovning fikricha bunga hojat yo'q.
Qiynoq hammaga aniq narsa qiyindi-ku. Shu so'z yetarli, unga ta'rif berish hojati yo'q nazarimda qonunda. Mush albatta misol uchun buni ta'rif berish qiynoq bunaqa qiynoq ma'naviy, qiynoq ruhiy yoki qiynoq jismoniy deyish shart emas.
Dedi advokat. Qiynoq tushunchasining ta'rifi zarur ekanligi to'g'risidagi fikr kuni kecha Amnesty tufayli ozodlikka chiqarilgan farg'onalik 69 yoshli huquq faoli Ne'matjon Siddiqov bilan suhbat davomida paydo bo'lgan edi. U aytgan holatlarning ba'zilari tezkor qidiruv faoliyati to'g'risidagi qonun doirasidan tashqarida bo'lishi mumkin, lekin bundan qiynoq muammosi kichrayib qolmaydi. Birinchi holat.
Endi mana Qo'qon universitetiga izolyativ vremenniga sadirjana deydi. Bu o'sha 100 yil burungi Xudoyorxonning otxonasiga bitta otxon mo'jallangan yerda shoyatga qarab 10 ta odam yotadi. 2,5 metrga 3 metrli joy. Unda ikkita matras tashlab qo'ygan, matrasning ichida uvozasini hojatxonaga olib, ya'ni nima desangiz bo'ladi, lata, yer yotib turar ekan.
Ikkinchi holat.
Hojatxonaga baklashga ko'tarib borgan odam ham yetarli jazosini oladi. Xuddi hali oddiy hali odam tozalansa ham sen namoz o'qiyapsan deb ular kaltaklanadi. U masala juda qiyin.
BMTning qiynoqlarga qarshi qo'mitasi O'zbekiston hukumatini mamlakat qamoqxonalaridagi sistematik qiynoqlarga chek qo'yishga chaqirib keladi. O'zbekiston tergov hibsxonalari va qamoqxonalarida mahbuslarning qiynoqlar natijasida vafot etish hollari ko'p uchraydi. Ozodlik bu borada bir qancha holatlarni efirga uzatgan. Ushbu mavzu tafsilotlari bilan batafsil ravishda saytimiz orqali tanishish imkoniga egasiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Diqqatingizni O'zbekistondan olingan boshqa bir mavzuga qaratsam endi 115 million so'mlik prezident uylari 4 oy ichida to'kilib ketmoqda. Bu o'sha O'zbekistonda keyingi yillarda qurilayotgan namunaviy uylar egalaridan birining ozodlikka bildirgan fikrlari edi. Demak, Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod tumanida yashovchi Muhabbat Eshqobilova namunaviy uylardan birining egasiga aylangan, biroq ayni paytda uning so'zlariga ko'ra, mana shu namunaviy uyning qurilishi mutlaqo sifatsiz bo'lgan. Demak, ushbu mavzu tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
Dehqonobod kali o'g'itlari zavodining ishchisi Bahodir Xalilov o'tgan yilning kuzida Osiyo hamkor qurilish firmasi qurgan namunaviy uylardan biriga ko'chib kirgan edi. Bahodir Xalilovning xotini 31 yashar Muhabbat Ishqobilovaning aytishicha, namunaviy uy deb ataladigan 4 xonali bu kottejni prezident nazariga qaratilgan uy deb atashga odam uyaladi.
Sentyabr oyida kelganimizda uyning ahvoli juda bir dahshatli ravishda. Pollari ham shunday ahvoli juda bir sog'am balandiga ham pulta qo'ygan pultalarim yorilib yotibdi. Namunali uylar talabga javob bermaydi, yaxshi qurilmagan, sifatsiz qurilgan. Kirib o'tiribman men hozir. Uylarni na devorlari, na uylarni ichidagi sifatsiz xuddi bir qiydaga o'xshaydida uylar. Ularni ham tepasida odam bormayapmi, so'raydigan bularga ham so'raydigan insonlar bormayapmi o'zi?
Deydi uy bekasi. Muhabbat Ishqobilovaga ko'ra, namunaviy uyiga issiqlik batareykalari o'rnatilgan, biroq uning holiga ham maymunlar yig'laydi.
Suv oqib yotibdi, batareykalari bilan ham firma boshlig'iga aytdim, santexniklariga aytdim. Mana bu yangi yana uy ana qilingan. Bu nima bunday deb bana qilsin, qilaqsanmay. Qoladigan insonlar bor deb bilgan. Bekorga davlat hisobidan jamg'arma ajratmaydi-ku.
Deydi Muhabbat Ishqobilova. Uning aytishicha, Dehqonobod kali o'g'itlari zavodi yonidagi Boshbuloq shaharchasida ana shunday 200 ta uy qurilgan va bu uylarning aksariyati ana shunday xarob ahvolda. Muhabbat Ishqobilovaga ko'ra, ular yangi qurilgan namunaviy uyni o'zlari ta'mirlab olsa ham bo'lardi, lekin bunga mablag' yo'q.
Oylik yarim ketyapti-da, 15 yil to'lashimiz kerak.
Dedi uy bekasi. Bu namunaviy uy zavod ishchisiga 115 million so'mga tushgan. Bahodir Xalilov bankdan kredit olib, uyning bir qism pulini to'lagan, qolganini 15 yil davomida maoshidan to'lab boradi. Ozodlik Dehqonoboddagi namunaviy uylar qurilishi bilan shug'ullanadigan Osiyo hamkor tashkiloti bilan bog'landi. O'zini qurilish tashkiloti boshlig'i Bobonazar deb tanishtirgan shaxs uylarning sifatsiz qurilganini bevosita tan olar ekan, avvalo bu namunaviy turar joylarning to'la topshirilmagani bilan izohladi.
Ularni qaydan olib qo'yib bermayapti. Olib yuratib biror kishi ularni qo'yib bergan bar menga sotiram turibdi.
Dedi Bobonazar. Ozodlikning odamlar allaqachon uylarning orderlarini olgani, sentyabr oyidan buyon yashayotgani va kredit pullarini to'lashayotgani haqida aytyapti. Bitmagan uyga kim order beradi degan savoliga javoban tashkilot direktori aybni mablag' yo'qligiga taqadi.
Hammasi joylashadi, orqalamiz mablag' yo'q menga, pul bergani yo'q. Men 25 sentyabrdan beri birinchi yo'nalishga pul olganim. Aravoy ishlayapti, sveti ulangan, narsasidan kamchilik kamchilikni qolgan, hammasi bir kamchilik. Qilib beramiz uni.
Qachon qilib berasizlar? Qachon masalan?
18 fevralgacha hammamiz uzaytirib, shartnomamizni qo'shimcha shartnoma qilib, so'rab olganmiz.
dedi Osiyo hamkor tashkiloti direktori Bobonazar. O'zbekistonliklar so'nggi yillarda prezident topshirig'i bilan qurilayotgan namunaviy uylarning aksariyati sifatsiz ekanligidan va bu uylarning qurilishi uchun asli kasbi quruvchi bo'lmagan shaxslar jalb qilinayotganidan shikoyat qiladilar.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Vazirlar Mahkamasida 17 yanvar kuni qilgan chiqishida 2013 yilda qishloq joylaridagi 353 ta massivda umumiy maydoni 1,500,000 kvadrat metr bo'lgan 10,000 shinam uy-joy barpo etilgani va bu maqsadlar uchun 650 million dollar miqdoridagi mablag' yo'naltirilgani haqida maqtandi. Lekin Ozodlik o'rgangan ma'lumotlarga ko'ra, namunaviy uylar qurilishi uchun o'qituvchi va shifokorlar oyliklaridan ushlab qolinyapti. Kasbi quruvchi bo'lmagan shaxslar qurilishga majburiy tarzda jalb qilinmoqda. Xususan 22 yanvar kuni Ozodlikka gapirgan jizzaxlik o'qituvchilarga ko'ra, mahalliy hokimlik o'zlari va hatto o'quvchilarga namunaviy uylar qurilishi uchun olpon solmoqda. Aziz tinglovchi, ushbu mavzuga oid sizda ma'lumotlar bo'lsa, marhamat Ozodlik bilan xabarlashing.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Diqqatingizni mintaqadan olingan mavzuga qarataman. 22 yanvar kuni O'sh shahar sudida 7 kishiga nisbatan sud jarayoni bo'lib o'tdi. Ularning barchasi 2010 yilgi iyun voqealarida ayblanayotgan etnik o'zbeklardir. Sudlanuvchilardan biri Dilmurod Haydarov qotillik ayblovi bo'yicha oqlandi, ammo unga qo'yilgan boshqa ayblovlar asosli deb topilib, 7 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Qolgan ayblanuvchilarga ham uzoq muddatli qamoq jazolari belgilandi. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Dilmurod Haydarov 3 yil oldin iyun voqealari kunlari qotillikda ayblanib qo'lga olingan edi. Biroq 3 yil ichida bir qator sud instansiyalarida o'tgan jarayonlarda mazkur sudlanuvchiga nisbatan ilgari surilgan qotillik ayblovi isbotini topmagan. Agar bu ayblov isbotlanganida Dilmurod Haydarov umrbod qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin edi. O'sh shahar sudi Dilmurod Haydarovni qotillik ayblovi bo'yicha oqladi, lekin boshqa ayblovlar bo'yicha aybdor deb topib 7 yilga hukm qildi. Bishkekdagi qilmishami hamda ochiq pozitsiya huquq himoyasi tashkilotlari O'shlik Dilmurod Haydarov himoyasiga chiqqan edi. Ochiq pozitsiya tashkiloti rahbari Dmitriy Kabak 2010 yilning 13 iyunida Dilmurod Haydarov uchrashuv qahvaxonasida ishlagan qizlarni ozod qilgani, Novqat qishlog'ilik 25 ga yaqin qirg'izni olib chiqqani, o'zbek va qirg'iz oqsoqollari o'rtasida muzokara tashkil etgani, neft bazasida yong'in uyushtirmoqchi bo'linganida ventilni yopib qo'ygani va u yerdan ishchilarni, jumladan 20 nafar Xitoy fuqarosini olib qarani ko'rgan guvohlar borligini aytgan.
Он участвовал в организации переговорщиков во время июньских событий, то есть чтобы старейшины Аксакалы от узбекского сообщества, от кыргызского могли переговорить и таким образом содействовать восстановлению мира.
Dmitriy Kabakning aytishicha, Dilmurod Haydarov 2010 yilda tinchlik o'rnatish ishiga munosib hissa qo'shgan, shuning uchun ham u oqlanishi lozim. Qolgan ayblanuvchilar G'ani Sodiqjonov 8 yilga, Xayrulla Soyipov 8 yilga, Shukrullo Qo'chqorov 6 yilga, Doniyor Qodirov 6 yilga, Bahodir Sobirov 6 yilga qamalgani xabar qilindi. Sud jarayonini kuzatib borgan O'shlik huquq faoli Ravshan Gapirovning bildirishicha, barcha sudlanuvchilar 2010 yildan beri qamoqda o'tiribdi. Qonun bo'yicha sudgacha qamoqda o'tkazilgan har bir kun 2 kunga hisoblanadi. Shu jihatdan qaralganda hukm qilinganlar o'zlariga belgilangan muddatni o'tab bo'lgan va jabrlanuvchi tomon apellyatsiya arizasini yozmasa 10 kun ichida ular ozod qilinishlari kerak, deb hisoblaydi Ravshan Gapirov. 2010 yildan beri O'sh tergov izolyatorida saqlanayotgan Dilmurod Haydarov Ozodlik radiosiga bergan suhbati chog'ida qiynoqlarga solingani haqida gapirib bergandi.
Nima yangi chiqqan bo'lsa hammasi boshlanyapti. Dubinkalarni xat qilani, elektroshoklarni, ignalarni tirnoqqa tiqqani, tovonimizga urgani, belimga haligi yog'och uzunlarini qilib dubinka katalka deb qoldi. O'shun bilan lekin pisatka reka deb qoldi. Uzun o'sha reka bilan urib belim hozir turganda yotganda belim ko'tarolmayapman. Pochkalarim 5 oy sanchasi yotdim, nimaga olmang, qon sevyotdim.
Degan edi Dilmurod Haydarov. U haqdagi ma'lumot Amnesty International xalqaro tashkilotining 2012 2002 yil iyun oyida e'lon qilingan Qirg'iziston burchga beparvolik deb nomlangan hisobotida ham berilgan. Dilmurod Haydarov va uning advokati O'sh shahri va O'sh viloyati prokuraturasi, shuningdek bosh prokurorga bir necha marotaba u qiynoqqa solingani to'g'risida shikoyat bilan murojaat etganlar. Ammo shu kunga qadar mazkur da'volarni tekshirishda hech qanday chora ko'rilgani yo'q. Buning o'rniga uning ishi 5 marotaba unga qarshi dalillar kamligi sababli turli xil instansiyalarga va hattoki Oliy sudgacha qayta ko'rib chiqilishi uchun oshirilgan. Bir necha guvohlar Dilmurod Haydarov zo'ravonlik emas, balki mahallalardagi qirg'iz aholini himoya qilganligini aytib ko'rsatma berganlar. Ammo ularning ko'rsatmalari inobatga olinmagan. U hamon sud oldi hibsxonasida saqlanib kelinmoqda, deyilgan edi Amnesty International hisobotida. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
O'zbekistonda mijozlar uchun internet narxi arzonlashishi mumkin. O'zbekiston aloqa axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari davlat qo'mitasi mamlakatdagi internet provayderlariga o'z mijozlariga taqdim etilayotgan xizmat tariflarini pasaytirishni tavsiya etdi.
O'zbekiston aloqa axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2013 yilda O'zbekistonda xalqaro internet tarmog'iga ulanishning umumiy tezligi 1.3 barobar oshgan va bugungi kunda daqiqasiga 10 gigabitdan oshiq ma'lumot olish imkoni mavjuddir. Rasmiy iddaoga ko'ra, 2011 yil bilan taqqoslaganda O'zbekistonda internet tarmog'iga ulanishning texnik imkoniyati 16 barobar oshgan. Ayni paytda provayderlar ko'rsatayotgan internet xizmati mutaxassislarga ko'ra talab darajasida emas. O'zbekistonda nashr etiladigan Infocom internet jurnali bosh muharriri Aleksandr Suchkov Ozodlik bilan suhbatda, keng polosali internet hali ham ko'pchilik o'zbekistonliklar uchun orzu bo'lib qolayotganini aytadi.
O'zbekiston развивается неплохо. Но все остальные страны развиваются еще быстрее. Сейчас абоненты требуют, чтобы скачивать фильмы, там, и не один десяток фильмов, чтобы смотреть.
O'zbekistonda internet rivoji ko'rsatkichlari yomon emas, lekin boshqa mamlakatlar bu borada ancha o'zib ketgan. Hozir bizning foydalanuvchilarimiz ham internetda film ko'rishni istamoqda, lekin provayderlar ko'rsatayotgan internet xizmati bu borada zaiflik qilmoqda, dedi Suchkov. O'zbekiston aloqa axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari davlat qo'mitasi ma'lumotlariga ishonilsa, hozirda O'zbekistonda har 3 odamning biri internetdan foydalanish imkoniga egadir. O'zbekistonda mobil telefon operatorlarining 3G internet xizmatini yo'lga qo'ygani foydalanuvchilar sonining oshishiga turtki bo'lgan omillardan ko'riladi. O'zbekistonda internet foydalanuvchilari soni 10 milliondan oshgan, shulardan 5 milliondan ko'prog'i internetga mobil aloqa orqali kirishi aytiladi.
Internet есть вопросы, потому у нас сейчас очень многие пользуются интернетом через мобильную сеть. Ведь весь вопрос не в том, что у нас там каждый пользователь может или не может зайти в интернет. Весь вопрос, насколько качество интернета.
Ko'pchilik tarmoqqa mobil telefon orqali kiradi, lekin masala o'zbekistonliklarning internetdan foydalana olish, olmasligi haqida ketayotgani yo'q. Masala internet sifati va narxi haqida ketyapti. Aynan mana shu bo'yicha biz ortda qolyapmiz, dedi Suchkov. Dekabr oyida O'zbekistelekom shirkati O'zbekiston provayderlari uchun tashqi kanal narxini 30% ga arzonlatib, sekundiga 1 megabit uchun 322 AQSh dollari miqdorda narx belgilagan edi. O'tgan 1 yil mobaynida O'zbekistonda provayderlar uchun tashqi internet kanaldan foydalanish xizmatlari 7 marta arzonlashdi. Lekin provayderlar mijozlarga ko'rsatayotgan xizmat tariflari sezilarli tushmadi. Hozir O'zbekiston mintaqa mamlakatlari orasida internet xizmati eng qimmat bo'lgan mamlakatlardan biri bo'lib qolmoqda. Aholining o'rtacha oyligi 200 dollar atrofida bo'lgan O'zbekistonda foydalanuvchilar har oy internetdan foydalanish uchun 100 dollardan oshiqroq haq to'lashga majbur bo'lmoqdalar. Sarkor Telecom internet provayderi xodimlaridan birining aytishicha, hozirda 256 kilobayt tezlikdagi limitsiz internet narxi oyiga 129 dollarni tashkil etadi.
256 у нас на данном этапе стоит 129 долларов.
Ну, мы дать можем, какую вы хотите, в зависимости от того, насколько линия сможет.
Jahon mamlakatlaridagi internet tezligi va sifatini tadqiq etuvchi Oqla shirkati reytingiga muvofiq O'zbekiston internet tezligi bo'yicha jahondagi 188 mamlakat o'rtasida 170-chi o'ringa qo'yildi. Shirkatning Netel Index xizmati ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda O'zbekistonda internet tezligi soniyaga 2.42 megabitni tashkil etadi.
O'zbekiston hukumati bir necha yildan buyon chegara bilmas muxbirlar tashkilotining internet dushmanlari ro'yxatidan tushmay keladi va O'zbekistonda internet nashrlari senzura qilinishi xalqaro tashkilotlar tomonidan ko'plab tanqidlarga sabab bo'ladi. Navbatdagi lavhamiz o'sha O'zbekistondagi bosh senzurachilardan biri, aniqrog'i sobiq bosh senzurachilardan biri haqida. O'zbekiston Davlat Matbuot Qo'mitasiga uzoq vaqt raislik qilgan Rustam Shog'ulomov 81 yoshida olamdan o'tdi. 21 yanvar kuni Toshkentdagi Chig'atoy qabristoniga dafn qilingan o'z sobiq xo'jayini o'limi haqida O'zbekiston ommaviy axborot vositalari sukut saqlamoqda.
Oqsoqol jurnalist Rustam Shog'ulomov 21 yanvardan 22 yanvarga o'tar kechasi yurak qo'ynog'idan vafot etdi. Kuni kecha 22 yanvar kuni 81 yoshga qadam qo'ygan Rustam Shog'ulomovni Toshkentning Chig'atoy mozoriga o'zining bobolari xonasiga qo'yildi.
Deydi keksa jurnalist Sharof Ubaydullayev. Sovet davrida O'zbekistondagi Yosh Leninchi gazetasida muharrir bo'lgan Rustam Shog'ulomov mamlakat mustaqilligi arafasida O'zbekiston Davlat Matbuot Qo'mitasiga rais qilib tayinlandi. Jurnalist Sharof Ubaydullayevning aytishicha, Rustam Shog'ulomov matbuotga xizmati singan o'tkir jurnalist bo'lgan.
Uzoq yillar Respublika gazetasiga bosh muharrirlik qilgan, Yosh Leninchi gazetasiga bosh muharrirlik qilgan Rustam Shog'ulov mustaqillikning dastlabki yillarida Ubay Abbosovich Abdurazoqovdan keyin Rustam Shog'ulov O'zbekiston Davlat Matbuot Qo'mitasiga raislik qildi.
Deydi Sharof Ubaydullayev. O'zbekistonlik shoira va siyosiy faol Dilorom Isoqovaning aytishicha, Rustam Shog'ulov boshidanoq Mikhail Gorbachev e'lon qilgan oshkoralik va qayta qurish siyosatiga prinsipial qarshilik qilib kelgan. 1989 yilda O'zbekistonda chop qilingan Erkin so'z gazetasi tashkilotchisi, hozirda O'zbekistonning internet gazetasi muharriri Qudrat Bobojonning eslashicha, Rustam Shog'ulov so'z erkinligi degan so'zni ich-ichidan yomon ko'rgan.
Men Rustam Shog'ulovni faqat bir johil bir senzor sifatida bilaman. Masalan, senzuradan o'tkazish uchun materiallarni olib kelardik. Men bir Erkin so'z gazetasini registratsiyasi bo'yicha kirganimda meni basharamga qarab turib bir yomon gaplarni gapirgan. Nahotki sen shu nom bilan gazeta ochaman deb o'ylasang, biz seni ichingdagini bilmaymizmi degan gaplarni men yuzimga gapirib tashlagan odam Rustam Shog'ulov bo'ladi. Karimov nomenklaturasini eng ashaddiy totalitar senzura rahbarlaridan biri bo'lgan. Keyinchalik biz u bilan to'qnash kelganimiz, shaxsan men ELC telekompaniyasini, o'sha 1999 yil yopilgan televideniyani bir bosh muharriri bo'laroq u kishi bilan to'qnash kelganim, uning xodimlari kelib bizani televideniyamizni yopishgan. Bu ham bir zo'rlik ko'rinishida bo'lgan, efir paytida yopilgan bizning telekompaniyamiz. Uni davrida senzura rivoj topdi va mukammal bir shaklga yetdi.
Deydi Uznusniyat internet gazetasi muharriri Qudrat Bobojon. Suhbatdoshga ko'ra, Shog'ulov talabi bilan 1999 yil Toshkentdagi Mening shahrim va Yevropa qo'shuv radiolari yopib qo'yilgan. Rustam Shog'ulov O'zbekiston Davlat Matbuot Qo'mitasiga rahbarlik qilgan davr matbuot ustidan shafqatsiz senzura o'rnatilgan va ommaviy axborot vositalarining jamiyatdagi roli cheklangan vaqt sifatida eslanadi. Shog'ulov bilan birga ishlagan keksa jurnalist Sharof Ubaydullayev ham bu holatni e'tirof qiladi.
Shunday davrga to'g'ri keldi uni hayot. O'zbekistonda senzura rasman man etilgan paytda bu huquq O'zbekiston Respublikasi Matbuot Qo'mitasi ixtiyoriga olib berildi. O'zbekistonda senzura man etildi deb rasman aytilgandan keyin senzura bir necha barobar kuchaytirib yuborildi.
Sog'lom ishlagan davr murakkab edi, u kishini o'z davridan ayirib bo'lmaydi, dedi suhbatdosh. Rustam Sog'lomov 2005-yilda O'zbekiston Davlat Matbuot qo'mitasi raisligidan olinib, O'zbekiston nashriyotiga ishga qo'yildi. Rustam Sog'lomov O'zbekiston nashriyotiga boshchilik qilganda mamlakat prezidenti Islom Karimovning o'nlab nomda va millionlab tirajdagi kitoblarini muntazam chop qilish yo'lga qo'yildi. Buning barobarida O'zbekistondagi atoqli yozuvchilarning kitoblari qog'oz va mablag' yo'qligi bahona qilinib, nashr rejasidan olib tashlandi. Mustaqillik paytida Mamadali Mahmudov, Emin Usmon, Gulchehra Nurullayeva kabi yozuvchilarning biror kitobi nashr yuzini ko'rmadi. Oxirgi kitobi 1989-yil chop etilgan shoira Dilorom Isxoqova nazarida Rustam Sog'lomov O'zbekistonda nafaqat matbuot, balki matbaachilikni ham o'ldirgan mulozim sifatida esda qoldi. 21 yanvar kuni toshkentliklar kommunist mozor deb ataydigan Chig'atoy qabristoni ga ko'milgan sobiq mulozim haqida O'zbekiston rasmiy matbuoti bir og'iz ta'ziyanoma ham chop etmadi. Sharof Ubaydullayevning aytishicha, u sadoqat bilan xizmat qilgan rasmiy matbuot uning o'limi haqida ham sukut saqladi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Toshkent Nijniy Novgorod yo'nalishi bo'ylab ketayotgan va ichida 50 nafar o'zbekistonlik bo'lgan avtobus 22 yanvar kuni Qozog'istonning Qarag'anda viloyatida buzilib qolgan. 30 daraja sovuqlik kuzatilayotgan ushbu hududdan yo'lovchilarning barchasi mahalliy qutqaruvchilar tomonidan xavfsiz joyga evakuatsiya qilingani xabar qilindi.
Qozog'istonda Rossiyaga ketayotgan o'zbekistonlik yo'lovchilar qutqarilgani haqida Ozodlikka Qarag'anda viloyat favqulodda vaziyatlar departamenti matbuot kotibi Janna Davronbekova ma'lum qildi. Uning aytishicha, o'zbekistonliklarni Rossiyaga olib ketayotgan avtobus elektr jihozlari nosozligi tufayli Olmaota-Yekaterinburg trassasida to'xtab qolgan.
Вчера в 23:25 поступило сообщение.
Kecha soat 23:25 daqiqa o'tganda Toshkent Nijniy Novgorod yo'nalishi bo'ylab ketayotgan avtobus elektr jihozlari ishlamay qolgani tufayli Olmaota-Yekaterinburg avtoyo'lining 866-kilometrida to'xtab qolgani haqida xabar keldi. Voqea joyiga yetib borgan Shet tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi tezkor guruhi tomonidan 50 yo'lovchi evakuatsiya qilingan va Aksu ayoli qishlog'idagi maktab sport zaliga joylashtirilgan. Avtobus yo'lovchilarining hammasi O'zbekiston fuqarolari bo'lgan. Yo'lovchilar orasida jabrlanganlar yo'q, dedi Janna Davronbekova. O'zbekistonliklar issiq joy bilan ta'minlanganini qo'shimcha qilar ekan. Ma'lumotlarga ko'ra, shu kunda Qozog'istonning Qarag'anda viloyatida havo harorati o'rtacha -15-20 darajani tashkil qilmoqda. Tunlari esa bu yerda harorat -30 darajagacha tushyapti. Qarag'anda viloyat favqulodda vaziyatlar departamenti matbuot kotibiga ko'ra, yo'lovchilarni evakuatsiya qilish Shet tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi, mahalliy yong'inni o'chirish xizmati va ma'muriy politsiya kuchlari va mablag'i hisobidan amalga oshirilgan. Janna Davronbekovaning aytishicha, avtobusdagi nosozliklarni bartaraf qilishga hozirda ma'muriy politsiya vakillari yordam ko'rsatmoqdalar. Bu favqulodda vaziyat bo'yicha O'zbekistonning Qozog'istondagi elchixonasi vakillari siz bilan bog'lanib, o'z mamlakati fuqarolari taqdiri bilan qanaqa yordam zarurligi bilan qiziqdimi degan savolimizga Qarag'anda viloyat favqulodda vaziyatlar departamenti matbuot kotibi yo'q deya javob berdi.
Ну, там пострадавших нет, все живы-здоровы, поэтому какая помощь им еще нужна?
U yerda jabrlanganlar yo'q, hamma sog'-omon. Yana qanaqa yordam kerak bo'lardi ularga, dedi Janna Davronbekova. Suhbatdoshimizning aytishicha, avtobusdagi nosozliklar bartaraf etilishi bilan o'zbekistonliklar yana o'z yo'llariga ravona bo'lishlari mumkin. Eslatib o'tamiz, shu kunlarda Rossiyada rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2,750,000 nafarga yaqin, norasmiy ma'lumotlarga ko'ra esa 5,000,000-dan 8,000,000gacha o'zbekistonlik muhojir mehnat qiladi. Bu mehnat muhojirlarining hammasida ham vataniga samolyotda uchish imkoni bo'lmagani uchun ularning aksariyati arzonroq tushadigan avtobuslar xizmatidan foydalanadilar. O'zbekistondan Rossiyaga ketuvchi avtobuslarning hammasi Qozog'istonning bepoyon dashtlari orqali o'tadi. Ozodlik uchun Xondamir.
Ozod nazar.
Fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Endi diqqatingizga ozod nazar eshittirishining yangi sonini havola qilamiz. Eshittirishda hamkasbim Sarvar Usmon, o'zbekistonlik inson huquqlari faoli va mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov bilan suhbatlashadi.
Abdurahmon, demak bugun ozod nazar sizniki, sizni ozod nazaringiz. Ilgargi bir suhbatlarimizdan birida aytdingiz, namunaviy uylardan olmoqchiman deb. Avvalo shu namunaviy uy nimaligini bir tushuntirib bersangiz, undan keyin xuddi shu masala bo'yicha bir muhim bir savolim bor. Kechadan beri hatto uyqumni qochirayotgan bir savol bor.
Namunaviy. Bilasiz Sarvar aka, meni eslashimcha 2008-yilda Prezident Islom Karimov o'sha qishloqda islohotlarni borishini kuzatish maqsadida Farg'ona viloyatiga safar qilgan va o'sha yerda bu qishloq qurilish uylari bo'yicha birinchi g'oya yangragan edi. O'shanda prezident o'sha men juda yaxshi bilaman, Rossiya boshqa joylarda pishig'ishlarda uylar quriladi, nima uchun odamlarimiz paxtada yashash kerak, shuning uchun namunali uylar bo'lish kerak degan bir intervyularda mana shu narsani gapirgan edi va keyinchalik kelib o'sha 2010-yilga kelib bu davlat dasturiga aylandi va o'sha qishloqlarda namunaviy tarzdagi hamma infrastrukturalarga javob beradigan darajada uylar qurish bo'yicha harakatlar boshlandi. Mana shu maqsadda qishloq qurilish bank degan bank tashkil qilindi, qishloq qurilish injiniering degan kompaniya tashkil qilindi. Bu o'sha uylarni loyihalashtiradigan va mana shu bo'yicha maxsus davlat dasturi qabul qilinib, endi boshqa davlat dasturlari kabi bu davlat dasturi ham fuqarolar uchun ixtiyoriy majburiy ravishdagi bir islohotga aylandi.
Siz oldingizmi o'sha namunaviy uydan?
Men namunaviy uyni nimasi mashmasasi juda ham ko'p ekan. Men namunaviy uy bo'yicha Toshkent viloyatini o'sha Toshkentga yaqin bo'lgan O'rta Chirchiq tumani, Yuqori Chirchiq tumanlariga ariza berib ko'rishga harakat qildim. Mana masalan o'tgan yillari namunaviy uylarni narxi, mana masalan aytaylik 4 xonali men uyga nima qilgan edim, o'tgan yili borib uchrashganimda 132 million edi. Mana bu yil namunaviy uylar narxi 178 millionga ko'tarilibdi. O'tgan yili o'sha 132 million so'mni 25%ini, ya'ni masalan shu 50 million atrofida, 40 million atrofidagi pulni siz bankka kredit sifatida birinchi naqd to'lashingiz kerak. O'shandan keyin bank sizga kredit beradi degan nima bor edi. Bu yil mana shu stavka yana ham ko'tarilibdi. Ya'ni eng kam shaxsining 1000 barobari miqdorida birinchi to'lovni to'lashingiz kerak. Mana shundan keyin injiniering kompaniyasi sizga siz bilan bank shartnoma tuzib, injiniering kompaniyasi qurilish ishlarini boshlaydi deyishdi. Demak, 1000 barobari bu 90 million so'mdan ortiq pul bo'ladi. Siz 90 million so'mdan ortiq pulni o'sha bankga nima qilishingiz kerak va keyin u qurilishni boshlaydi. Uni qurilishi sifati va qurilishi borishi boshqa nimalar, u boshqa haligi keyingi etap.
Shu yerda kim nima ish qiladi, kim pulni kim sarflaydi, aniqlab olaylik. Siz masalan oluvchisiz, uy sotib oluvchisiz, a? Shartnomani bank bilan tuzasiz, a?
Albatta, men bank bilan shartnoma tuzaman va shartnoma uch taraflama, ya'ni qishloq qurilish injiniering kompaniyasi, qishloq qurilish banki va mijoz o'rtasida tuziladi va bu shartnomaga ko'ra mana masalan men o'sha to'lanayotgan kreditni 25%ini to'layman, mana shu to'lov kafolatlarini olib boraman, oylik maoshlarim shunaqa degan, agar qo'shimcha to'lovchilarim bo'ladigan bo'lsa bankka ishontirish uchun qo'shimcha to'lovchilarni olib boraman, shundan keyin bank menga o'sha miqdordagi, ya'ni 132 millionmi 178 million pulni ajratadi foizlari bilan, imtiyozli foizlarda. Bundan keyin qishloq qurilish injiniering kompaniyasi o'sha uyga poydevorlar tashlab boshlaydi.
Endi qarang, oxir oqibat masalan uyni sotib oluvchi sizsiz, o'sha aytaylik 150 million deylik, 150 million pulni siz bankka to'laysiz, bank sizga kredit berib turgani uchun, masalan, 130 ming bergan bo'lsa, kredit berib turgani uchun ustiga 20 ming qo'shib, bank 20 ming pul ishlaydi. Qurilish kompaniyasi uyni quradi, bank berib turgan pulga uyni quradi va sizga haligi uyni bank orqali sotib, o'zini foydasini qo'yadi-da, qurilish kompaniyasi ham foyda ko'radi. Ha? Shunaqa. Oddiy shu uch tomonlama bir oldi berdi, uch tomonlama savdo. Endi nima uchun men buni surishtiryapman? Ayni mana agar e'tibor bergan bo'lsangiz, kechasi o'qigan bo'lsangiz kerak, Jizzaxda o'sha namunaviy uylarni qurish uchun ketadigan sarf xarajatlarni qoplash uchun maktablarga soliq solinibdi. O'qigandirsiz
bu albatta bunday albatta men bundan tashqari ham juda ko'p
faktlarni tushuna olmasdan, shuni tushuna olmasdan uyqum qochyapti.
Buni sababi bor.
Mantiq bormi? Mantiq bo'lsa tushuntirib bering.
Mana keling e'tibor beraylik. Endi o'z-o'zidan o'sha ishchi huquqiy jihatdan amaliy jihatiga o'tishimizga to'g'ri keladi buni tushuntirishimiz uchun. Chunki o'sha qurilish sifati, qurilishga ketadigan ashyolar, qurilishlar narxi o'sha tan narxi noto'g'ri hisoblab chiqilganligi oqibatida qilinayotgan narsa. Nima uchun odamlar masalan Toshkent atrofida shunaqa uylarga chopadi-yu, lekin viloyatlarda bu islohot yurmayapti. Buni sababi birinchidan qishloq qurilish afzalligi nimada? Afzalligi shundaki, mana masalan qishloq qurilishga ketadigan, qishloq qurilish uylariga ketadigan ashyolar, masalan sement, g'isht, boshqa narsalarni davlat imtiyozli narxlarda beradi. O'shaning uchun uyni tan narxi masalan bozor narxidan ko'ra anchagina past. O'shaning uchun odamlar unga boradi. Lekin viloyatlarda joylarda birinchi navbatda o'sha nimani qiladigan, ya'ni o'sha uylarni xaridorligini yo'qligini sababli imtiyozli bo'lsa ham o'sha ham odamlar uchun qimmat. Bu bir. Ikkinchidan o'sha pudratchi tashkilotlar, ya'ni o'sha sement olib beradigan tashkilotlar, g'isht olib beradigan tashkilotlar bozor narxlariga qaraganda davlatga unaqangi haligi nima deydi arzon narxda mahsulot berish istamaydi. Shuni oqibati uzilishlar kelib chiqadi. Bu yoqdan bo'lsa siyosat, qishloq qurilish, ya'ni qurasan deydi, lekin o'sha shirkatlar aytaylik majbur qishloq qurilishga majburlanayotgan, arzon narxga majburlanayotgan shirkatlar o'sha mahsulotini bergisi kelmaydi va shu yerda o'ziga xos haligi uzilishlar kelib chiqadi. Buni o'sha qishloq qurilishi qurayotgan odamlarda ham amalga qilish mumkin. Mana masalan qishloq qurilishda ustalarni o'zi yo'q, chunki ustalar unaqangi oylikka ishlamaydi prezident ajratib bergan oylikka. Shuning uchun majburiy ravishda o'qituvchilarni olib chiqib, aytaylik o'sha xandaqlarni qozdiradi, o'sha
pozitsiyalarni nima qiladi? Yo'q, nima deyapti ekan? Pul berasan deyapti ekan. Pul 12.5 million pul top berasan deyapti ekan. Nima uchun uyni siz olasiz, ha? Nima uchun masalan men Jizzaxlik o'qituvchi bo'lsam pulini men to'lashim kerak? Shuni tushuntirib beringchi mana.
Mana buni tushuntirish mexanizmi hozir meni gaplarim bilan sizni qo'yayotgan savolingiz o'rtasida hech qanaqangi ziddiyat yo'q. Ana shu kamomatlarni qoplash, ana shu nimalarni qoplash natijasida tashqaridan, ya'ni o'qituvchi bo'ladimi, umuman o'zi hokimiyatga nima deydi, bo'ysunishga moyil bo'lgan shunaqangi odamlarni xuddi mana paxta terimiga nima qilgandek gap bu, ya'ni jalb qilishdagi gap. Masalan, davlat siyosati, demak, shunaqangi odamlarga arzonroq, qulayroq bir uy qurib berish siyosatining orqasida dan odamlar mana shunga eksploatatsiya majburlanadi.
Yo'q, Abdurahmonda men balki qilishayotgandirman. Endi bilmadim, masalan men suyagim sovet davrida qotgan. Sovet davrida paxtasini ham terdim. Maktabda ishlaganimda qo'shni maktab qurilishida borib ishlaysan dedi. Borib suvog'ini ham qildim. Mol holga pichan o'rish kerak dedi, borib pichanni ham o'rib berdim. Lekin sovet iqtisodiyoti sharoitida tushunsa bo'lardi buni. Hamma narsa davlatnikiydi va qandaydir sovetcha mantiq bor edi. Endi bugungi kunda bir tashkilot uy so'sa bersa, ikkinchi bir fuqaro o'sha uyni sotib olsa, o'shanda yashasa, nima uchun maktab o'qituvchisi pulini to'lash kerak? Men hech mantiqini topolmayapman shuni.
Siz o'zingiz savolingizga qisqar o'zingiz javob bergandek bo'ldingiz, ya'ni sovetcha uslub, ya'ni sovetcha biraligi metodlar haqida gapirdingiz va O'zbekistonda ham o'sha sovetcha metodni bir ozgina buzilgan shakli, undan ko'ra qoloqroq, undan ko'ra madaniyatsizroq, undan ko'ra qanaqadir bir nima deydi, taraqqiy etmagan bir chala bir shakli hozir ham davom etyapti. Aslida mana masalan siz aytayotgan shirkatlar davlatdan hech qanaqangi to'lov mustaqilmas. Ya'ni aytaylik, g'isht yetkazib beruvchi tashkilot yoki bo'lmasa sement yetkazib beruvchi tashkilot davlatdan to'lov mustaqilmas. Sababi ularni ustidan to'lov kontrol xuddi sovet davrida ham mulkchilik, endi davlat mulki bor edi. Hozir O'zbekistonda go'yoki ularni mulklari xususiy yoki bo'lmasa bir shirkatlarni mulki, lekin aslida davlat ularni hammasini ustidan kontrol o'rnatgan bir holat. O'shandan kelib chiqyapti. Ya'ni masalan o'sha hukumat, prezident aytaylik buyruq shuncha uy qurasini majburlaydi, hokimlar nima qiladi? Hokimlar o'sha yetishmagan o'sha qurilishga nima deydi, vaqtida bo'lmayotganligi uchun javobgarlikdan qochish maqsadida har xil tadbirkorlarga soliq soladi. Nafaqat o'qituvchiga, tadbirkorlarga, boshqa odamlarga, doktorlarga, o'sha har xil ijtimoiy qatlamlarga soliq solib, ulardan pul ko'rinishida yoki bo'lmasa bir haligi tovar ko'rinishida yoki bo'lmasa qanaqadir bir qurilish materiallari ko'rinishida narsalarni tortib olib, o'sha davlatni berayotgan, ya'ni prezidentni berayotgan zakazini bajarishga harakat qiladi. Shuning uchun bu yerda o'sha sovet davridagi holat bilan hozirgi holatda unaqangi bir ziddiyatli narsa yo'q. O'shani bir nima deydi, buzilgan bir ko'rinishi.
Abdurahmon, rahmat. O'rindingiz menga mantiq topib berishga, lekin men baribir topolmadim. Ajabmas, tinglovchimiz topgan bo'lsa. Rahmat.
Bu ozod nazar eshittirishining so'nggi soniyasida hamkasbim Sarvar Usmon bilan o'zbekistonlik huquq himoyachisi va mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning suhbatini tingladingiz. Aziz tinglovchi, dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzularni saytimizdan topish imkoniga egasiz. Shuningdek, Ukrainadagi vaziyatga doir eng so'nggi tafsilotlar ham saytimizda. Aziz tinglovchi, shu o'rinda dasturimizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Sizni saytimizda kutamiz. Efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.